Někde v podvědomí máme zasutou vzpomínku na stav prvotní nevinnosti, kterou dnes už ne a ne vyvolat. Vzpomínku na to, kdy jsme si byli se zvířaty podstatně blíže, než je tomu dnes. To napsal Josef Duben, autor celé řady knih a bývalý dlouholetý mluvčí Státní veterinární správy. Dnes je hostem Vertikály spolu s Martinou Načerackou, veterinární lékařkou, a také s Miloslavem Zapletalem, hospodářem na statku v Nové Vsi u Kolína. Ze záznamu uslyšíme také rozhovor se Zdeňkem Vermouskem, ředitelem České společnosti ornitologické, a nebudou chybět ani anketní rozhovory Kateřiny Havlíkové o tom, jak se člověk, pán tvorstva, chová ke zvířatům. Na vlnách Českého rozhlasu Plus začíná Vertikála, dnes s titulkem O lidech a zvířatech. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Já vás tady všechny vítám, moc děkuji, že jste přišli, že jste si udělali čas. Vítejte.
Dobrý den.
Já bych řekla, že zacházení se zvířaty v širším smyslu vztah člověka ke zvířatům, že to je jako jedno z takových významných etických témat toho našeho moderního a pokrokového třetího tisíciletí.
No, tak
pan Duben.
Můžu říct.
Ano, tak prosím.
Asi to mylná úvaha není, ale svědčí to asi o stavu společnosti, že čím je víc lidí, tím si méně rozumí a tím hledají srozumění ze zvířaty, berou zvířata možná jako zrcadlo svého konání a někdy se snaží nahrazovat komunikaci mezi sebou komunikací ze zvířaty.
Možná na to taky ještě přijde řeč. A vidíte nějaké velké, významné, viditelné paradoxy v tom vztahu člověka a zvířat?
Stálý paradox je v tom, že lidé leckdy zvířata poličťují a měli by si uvědomit, že zvíře je vždycky zvíře, byť je člověku blízké svým chováním, leckdy svou psychikou, má svůj jistý duchovní svět, zvířatům se zdají sny, takže to všechno zavdává důvod k těm představám, že to zvíře je člověku bližší, než skutečně je.
Paní doktorko, z vašeho úhlu pohledu, jako není to paradox, že pořád se někam vyvíjíme jako lidstvo, ale s těmi zvířátky nám to nějak nejde, někde to drhne prostě.
No, ono tam je jedna smutná věc, že my se považujeme za nejinteligentnější tvory planety, ale odmítáme se učit cizí jazyky, tak nějak ve smyslu k těm zvířatům. Takže my tak nějak předpokládáme, že to zvíře nám bude automaticky rozumět. A přitom se ani vůbec nesnažíme pochopit to, co se nám snaží říct svým chováním. A dost často některé věci si ti majitelé vykládají úplně přesně naopak. Typický příklad je, majitel volá psa a řve na něj, ať k němu přijde. A ten pes chodí v 10metrových kruzích okolo toho majitele a ten už úplně brunátní řve, ten pes ke mně naschvál nejde. A já mu říkám, víte, ten pes s tím chováním, že dodržuje tu vzdálenost od vás, očuchává zem, vám vlastně říká, až se uklidníš, tak tobě přijdu.
Zeptám se pana Zapletala, vy dnes už máte vlastně na svém statku v Nové Vsi u Kolína jenom několik kusů skotu, ale chovali jste, že ano, nějaké roky. Jak tam člověk navazuje s těmito zvířaty, jak si kontakt, aby to bylo smysluplné, aby to bylo užitečné, aby ta zvířata se cítila dobře?
No, já možná bych spíš trošku navázal na předřečníky,
dobře,
že mně přijde, že vlastně dneska v tom třetím tisíciletí je úplně ten vztah ke zvířatům jiný, než býval v těch předchozích tisíciletích, protože aspoň teda já si myslím, že dřív zvířata ve většině případů na vesnici hlavně plnili funkci obživy pro ty zemědělce, kteří tam hospodařili. Dneska v podstatě na většině těch obcí, aspoň u nás teda v Polabí, živočišná výroba skončila a zvířata, které tam jsou, tak už teda nejsou hospodářský, ale mají tam lidi, kteří tam bydlejí a většinou jsou to psy, kočky a takový. Takže tam jako v tomhletom si myslím, že se teda ten vztah nebo to, co očekává člověk od zvířete a naopak radikálně změnil.
Jo. Že se to jakoby rozvolnilo, že to se pětí
dřív
není
vlastně,
takové.
Dřív vlastně ty lidi tím, že na těch statcích od narození měli zvířata a ty děti od narození vlastně viděli, jak se k těm zvířatům chovají ty rodiče a jak by se měli chovat, tak si myslím, že to bylo přirozenější. Dneska v podstatě, když ten člověk teprve, já nevím, ve svých 30 letech se rozhodne, že nějaký zvíře si pořídí, tak vlastně v mnoha případech vůbec není zvyklý se o něj starat a neví, jak se o něj starat. Kdežto myslím si, že v ty minulý dlouhý době byla ta přirozenost daleko větší a vlastně čím víc člověk o zvířeti ví, tím líp se o něj může starat.
Vy jste, bych řekla, spíše mladší ročník. Když vy jste měli na statku ten skot, to jste se musel učit, nebo jste to měl v krvi od předků?
Do jisté míry jsem to měl v krvi, protože i před tou dobou, nebo v tom minulém režimu, kdy teda jsme ještě nehospodařili soukromně, tak vlastně jsem bydlel na tom statku a mělo tam družstvo, tam chovalo krávy. Takže já vlastně od narození jsem tam chodil do toho kravína a jako zažil jsem to. Takže moji rodiče pracovali v zemědělství i před revolucí, takže jsem to v podstatě tak nějak asi nasál přirozeně.
Některá z těch témat, která jsme zde jen tak lehce jako by naznačili, tak jsou obsažena v anketě, kterou pro tento pořad, pro tuto vertikálu natočila kolegyně Kateřina Havlíková, kdy se ptala lidí v ulicích Prahy, jak oni vidí vztah člověka, pána tvorstva, ke zvířatům.
Jak se podle vás člověk, pán tvorstva, chová ke zvířatům?
Jak kdo? Někdo dobře, někdo špatně. Teď jsem zrovna viděla na YouTube nějaký strašný video, jak se zachází s krávama. Že ta kráva není oplodňovaná přirozeně, že je v podstatě znásilňovaná tím inseminátorem. Potom jí to tele odeberou. Tam byl zrovna ukázaný i prostě záběr, jak odvážili na nákladňáku to telátko a ta kráva běčela za ním a to tele, no, říkalo máma, ta kráva taky a potom, že ona často brečí i po tom telátku. Často dlouho, no. A potom i dost ošklivě tam s nima vláčeli, když je odváželi na porážku.
A myslíte si, že je nějak jako v moci dneska, vzhledem k tomu, kolik je lidí na světě, aby se to nějak změnilo?
Já nevím. Já fakt nevím, no. Protože je fakt, že nás je hodně jako lidí. Ale zase ta nadprodukce je veliká, no. Já mám ráda maso, teda, jako, přiznám se, že nejsem vegetarián ani vegan. A mám ráda hlavně mlíko, jako taky, že jo. Takže jsem si říkala, dejme tomu to mlíko, bych i jo. Želala, ale sýry, jogurty prostě, no.
A jak se koukáte na chování lidí ke zvířatům?
Asi nijak, mě to celkem jedno.
Jak se díváte na to, jak se člověk, pán tvorstva, chová ke zvířatům?
Já myslím, že se chová v rámci možností ušlechtilé, v rámci možností.
A i z globálního hlediska?
Plejtvá se asi, ale těžko říct. Já si myslím, že by se nemělo vyhazovat jídlo, maso a takové věci. Z tohohle pohledu se plejtvá a jsou jiní lidi, kteří nemají co jíst. No.
Jak se podle vás člověk chová ke zvířatům?
Asi je zneužívá. No a myslím si, že to je takový, jako jak který, no. Některý zvířata má jako mazlíčky a jiný prostě jí a využívá, no.
A co se týče toho jídla a využívání, myslíte si, že to zacházení s těmi zvířaty je správné, nebo by se mělo zlepšit?
Myslím, že už tak zažitý, že o tom jako většina lidí vůbec nepřemýšlí.
Jak se díváte na chování člověka ke zvířatům?
Na chování, no, je to dobytek.
Lidi nebo zvířata?
No ty lidi.
Proč?
No, protože se jim chovají špatně.
Jak třeba?
No, trápějí to, nebo to neošetřují, to máte plnou televizi, že jo? Tam to máte všechno, černý na bílém. Nebo i v barvě.
Napadá vás teďka nějaký případ z nedávné doby?
Teď tam bylo něco o koních nebo co, že jo?
Jak se podle vás chovají lidé ke zvířatům?
Záleží člověk od člověka, najdou se lidé, kteří se ke zvířatům chovají správným způsobem. Chovají se k ním dobře, ale pak jsou lidé, kteří se k ním chovají špatně, špatně vychovávají, špatně se o ně starají, špatně je krmí, takže je to skutečně člověk od člověka.
A když se podíváme na to globální měřítko, třeba co se týče potravinářského nebo obuvnického průmyslu.
Tady bych řekl, že se zvířata zneužívají pro nic, respektive se zabíjejí pro něco, co je zcela povrchní, takže to si myslím, že není úplně v pořádku.
A co je například povrchní?
Povrchní je například ten lodní průmysl, který vlastně zabíjí i vzácné druhy zvířat, ale ono je jedno, jestli je to zvíře vzácné nebo ne. Kdy pro pěknou kabelku nebo hezký boty se vlastně zabíjejí zvířata, které by mohly jinak žít.
A to humánním způsobem?
V tuhle chvíli, kdy je zvíře zabito pro tenhle účely, asi je asi víceméně jedno, jestli je to humánní nebo nehumánní. V tu chvíli už je to špatný. Jestli zvíře umírá pro svoji kůži, aby posloužila módnímu účelu, tak je asi jedno, jestli je zabitý humánně nebo nehumánně. Je to amorální samo o sobě.
A třeba koukáte se v obchodě na výrobky, které jsou testovány na zvířatech, nebo ne?
Musím se přiznat, že v tomhle ohledu, na to nekoukám. Ani bych asi nevěděl, kde tuhle informaci mám hledat na tom výrobku.
Jak se díváte na chování člověka ke zvířatům?
No to asi záleží, jako, jaký to chování je. Myslím, jako generálně, jestli se jako lidi k zvířatům chovají jako špatně nebo dobře, nebo tomu nerozumím.
Začněme třeba tak.
No, já si myslím, že by jako mohlo být lepší jako obecně, ale zároveň spousta lidí, kteří se k zvířatům chovají hezky. No tak třeba si myslím, že by se mohlo jako zrušit jako kožešinové farmy a takovýhle jako věci. Jako, že třeba já si myslím, že jíst zvířata je celkem jako v pořádku, že to je jako normální, ale měly by být jako podmínky, by měly jako splňovat nějaký standardy.
Třeba koukáte se v obchodech na výrobky, které jsou testované nebo nejsou testované na zvířatech?
Abych řekl pravdu, tak to úplně neřeším. Na druhou stranu jako taky záleží na tom, co je jak testovaný, že?
Jak se koukáte na chování člověka ke zvířatům?
No, myslím, že už je to docela dobrý.
I co se týče třeba průmyslu potravinářského, obuvnického?
Jo, takhle, jako asi jo, no, bohužel kůže je kůže, no.
A třeba díváte se v obchodě na výrobky, které jsou testované na zvířatech, nebo nejsou?
To se dívám, no, to jo, jako, to jo.
Jak se koukáte na chování člověka ke zvířatům?
Jakože by je měl člověk spíš chránit a pomáhat jim. Nelíbí se mi nějaké zneužívání bytí a tak.
A jaké zneužívání třeba například?
No, že svazujou, nebo nedávají jim jíst, nebo je zavřou do nějakého kotce.
Díváte se třeba v obchodech na kosmetiku, která nebyla testovaná na zvířatech?
Moc ne. Neprohlížím to tak detailně.
Tak tedy to byla anketa, kterou pořídila kolegyně Kateřina Havlíková. Já jsem si všimla, pane Dubne, že si děláte poznámky. Než spustím svoje otázky, chcete říct, co vás nejvíce si v této anketě zaujalo?
No, byl to docela ilustrativní obrázek, co si lidi myslí. Docela mě potěšilo, že převažoval názor, že to je případ od případu a že ta situace je lepší. A myslím si, že u nás se podstatně zlepšila poté, co byl u nás přijat zákon na ochranu zvířat proti týrání. Byli jsme vlastně první postkomunistická země, kde takový zákon byl přijat. Samozřejmě, že nelze usnout na vavřínech, ten zákon byl několikrát novelizován, záleží potom na dozorových orgánech, ale také na osvětě, aby si lidé uvědomili, že ta činnost ze zvířaty nebo ten chov by měl probíhat takovým logickým, šetrným, odpovídajícím způsobem. A myslím si, že je to lepší, než to bylo samozřejmě za minulého režimu, ale usnout na vavřínech se asi nedá.
Pane Zapletale, myslíte si, že ta legislativa tohoto typu třeba nějak jaksi komplikuje život hospodářům, kteří chovají skot, dejme tomu, nebo koně, nebo prasata?
Myslím si, že ta legislativa možná je skoro až hodně komplikovaná a že by mohla být jednodušší a stručnější, aby ji všichni líp znali a chápali, ale myslím si, že to není úplně ten hlavní problém. Legislativa si myslím není to nejdůležitější pro ochranu zvířat nebo pro lepší péči zvířata. Já si myslím, že hlavně hodně důležitý je vždycky motivace toho člověka, který s tím zvířetem pracuje nebo který se o něj stará. Jo, a zase teda trošku exkurs do historie. Zase mně přijde, že dřív vlastně, když bylo tisíce let, to tak fungovalo, že byly ty jednotlivé farmy, statky a sedláci a měli tam prostě pár těch zvířat, o který se starali a byli o ně na nich bytostně závislí a veškerý užitky z těch zvířat používali jak pro svoji potřebu, tak případně nějaký přebytky prodali někomu ze sousedství. Tak samozřejmě všichni měli tu motivaci, aby se o ty zvířata chovali vzorně a dobře, protože
to byl jejich život.
To byl jejich život a jejich živobytí a byli závislí na tom, jestli to prase přežije a jestli bude zdravý a těšili se na to, že prostě ho potom snědí a bude dobrý. Že jo? Takže tím nechci říct, že dneska všichni zemědělci se o ty zvířata starají špatně, to vůbec ne. Jo, já si myslím,
je tam velký rozdíl mezi těmi menšími chovy a velkochovy v tomto
myslím
ohledu?
Myslím si, že samozřejmě převažuje to, že všichni se snaží pečovat o ty zvířata dobře. Ale je tam rozdíl v tom, že samozřejmě dneska se jede na tu ekonomiku a na to ekonomično, což znamená všechno dělat ve velkým, protože je samozřejmě rentabilnější, než mít na 10 malých stájích po 10 prasatech mít prostě jednu velkou stáj pro 1000 prasat. Že jo? A tam potom je to riziko, že samozřejmě, když se něco nepovede, tak ten důsledek může být horší. Třeba nějaký nákazy nebo cokoliv, ty důsledky můžou být horší.
Takovým stělesněním neblahých aspektů těch velkochovů jsou ty slepice v klecích, že třeba. To dnes ještě je tady u nás a do jaké míry?
Slepice v klecích se chovají i nadále. Ty klece jsou o něco větší, ale zákazník má možnost si vybrat a dát přednost produkci z chovů, kde ty slepice jsou chovány v pro ně přirozenějších podmínkách. Ovšem na druhou stranu třeba si uvědomit i hledisko hygienické a zdravotní, že v těch klecových chovech, v těch lepších, se ta hygiena udržuje lépe a veškerá ta zdravotní rizika se eliminují snáze, než třeba když to velké množství slepic je chováno volněji a na podestýlce. Takže to jsou ta hlediska ekonomická.
Víte, já nechci nechat cloumat emoce tady mnou, ale přeci jenom si tak říkám, co to je za život v těch klecích.
Já teda se musím přiznat, že my to s manželem pečlivě hlídáme a zásadně si kupujeme vajíčka z neklecového chovu. Protože si myslím, že to, je, že to zvíře v té kleci to nemá jednoduchý. A ještě jedna smutná věc, hospodářský zvířata, pokusná zvířata v podstatě mají teď lepší legislativu na ochranu než psi a kočky. Takže v podstatě vy si můžete chovat doma psa v kleci metr na metr. A je to úplně jedno, ten pes se doma může mít hůř než ta slepice. A v podstatě, pokud mu dáte napít a najíst a vyloženě nestrádá, tak je to v pořádku.
Podle našich zákonů.
Ano.
To v podstatě souhlasí i podle mých zkušeností, když jsem dělal na veterinární správě, i z poznatky veterinárních inspektorů, že víc případů týrání je právě u domácích miláčků než u těch hospodářských zvířat. Je to tak?
Já si to myslím taky teda.
To je taky velké téma, jako co to v nás je, že tedy v nás ne, tady asi, jak my tu sedíme, že ano, ale v lidech, že tedy mají potřebu týrat ty takzvané domácí miláčky.
Jenže to vyplývá do jisté míry z nevědomosti, z nepochopení a zde žádný zákon všechno nevyřeší. To vyřeší osvěta, výchova. Když se podíváme, už to bylo kolikrát řečeno, že vlastně velice stručný zákon na ochranu zvířat proti týrání je v Bibli, v knihách Mojžíšových, kde je psáno, že se nemá přetěžovat osel ani dobytče, má se k němu chovat šetrně. Bylo to v několika větách a v podstatě to stačilo.
No ale nezdá se mi, že by si třeba paní doktorka zde přítomná Martina Načeracká myslela, že žádný zákon to nevyřeší, že? Proto jste zmiňovala, že tato zvířátka, která chováme, jak se v domácích podmínkách nemají tu potřebnou legislativu na svoji ochranu.
On je totiž problém v tom, že třeba, jak řekl tady pan Duben, když státní správa přijde někam na kontrolu a tam je pes v kleci, který podle toho zákona, tak jak je teď, vyloženě nestrádá, tak oni s tím nemůžou nic udělat. A třeba ve Francii existuje konkrétní zákon, kde je teda, když už ten pes v té kleci je nebo v nějakém tom prostoru, tak o určité kohoutkové výšce má mít určitou plochu. A tohle to je jednotka, která je jednoduše měřitelná, není to úplně ideální hotel pro toho psa, ale už je jasný, že doga nemůže být v kleci metr na metr, kde se nemůže ani pořád postavit. To je jedna věc. A druhá věc je, že pořád třeba ještě lidi nemají znalosti o tom, jak zvířata cítí bolest. Myslím si, že v tomto je dobře. U humánní doktorů dřív to bylo taky tak. Prošla jsem si několik operací, nedostala jsem léky proti bolesti a bylo to strašné. A teďka, když operuju svoje pacienty, tak vím, čím si prochází a snažím se to nějak řešit. Ale teď konkrétně řeším případ, kdy pes má popraskané vazy v obou kolenou. A ten pán se mnou chce řešit agresivní chování toho psa jako poruchu chování, protože se tím zabývám. Ten pes dostal léky, které jsou na úrovni ibuprofenu. Představte si, že máte prasklé vazy v koleni.
Ano.
A dostanete na to ibuprofen.
Ano.
Každý pohyb vás bude šíleně bolet.
To je zvláštní, že to tomu majiteli jaksi nesepne, tyto souvislosti.
On asi tuší, že to toho psa bolí a já jsem v podstatě říkala akorát to, že ten pes je ještě hodný. Já bych takhle hodná nebyla. Já si myslím, že pokud má zvíře velké bolesti, zaslouží si dostat i opiáty. A pak teprve můžeme řešit nějakou poruchu chování. Až teprve po tom, co zůstane, po tom, co vyblokujeme tu bolest. Ale tady si myslím, že máme ještě obrovské rezervy v tom vcítit se do toho zvířete, protože já třeba po operaci vytrhám zvířeti 15-20 zubů, když je na tom špatně. A řeknu majiteli, teď 7 dní budete dávat léky proti bolesti a majitel mi řekne, ne, já si myslím, že ho to nebolí.
To je velmi smutné, to, co tady říkáte. Pane Zaplet, ale vy máte zkušenosti s těmi hospodářskými zvířaty, jak tam ta žena mluvila o tom, že na YouTube viděla, jak se odebírají ta látka. Je to opravdu tak krutý svět. Jaké jsou ty mechanismy?
Já to tak úplně teda nevnímám, ale v podstatě si myslím, že zase zopakuju tu myšlenku, že většina těch hospodářů se snaží s těma zvířatama pracovat dobře. Jo. Problém je možná, že v tom, že samozřejmě, když se potom někde projeví něco špatného, tak v dnešní době, kdy existuje YouTube a prostě možnost toho zveřejnění, tak se ta informace rozšíří lavinovitě a prostě ty lidi takový video, který se tam vyskytne, sdílej a je z toho jako větší poprask, jo, možná.
Taky se dá říci, že není jasné, jestli to je z domácích chovů, nebo jestli to je odjinut a vydáváno za obecně platnou záležitost. No, ta medializace je problematická.
To je potom jako složitější v tomhle, ale jako já si myslím, že ani ty zákony, nebo já osobně jsem spíš zastáncem toho, aby ten zákon nebyl úplně detailní, aby předpisoval, že musí být striktně splněno těch 20 bodů. Podle mě by se vždycky měl trošku, vždycky záleží na lidech a záleží na tom selském rozumu. Mu trošku, jo. Ať už teda u toho chovatele nebo u toho kontrolního orgánu, který potom tam má přijít a má zjistit ten stav věci, jestli dochází k nějakému týrání nebo nedochází, tak já si myslím, že podstatnější je, aby ten člověk teda posoudil tu situaci, kterou tam vidí, protože mnohdy třeba chovatel, který na tom není tak ekonomicky dobře a nedokáže splnit, aby, já nevím, kráva měla tolik metrů čtverečních a má třeba o metr míň, než by měla mít, ale stará se o tu krávu dobře, tak já si ho vážím víc než někoho, kdo sice dokáže splnit normovanou tabulku a udělá ten výběh tak velký, aby to splnilo parametry, ale chová se k tomu zvířeti hůř. Jo. Takže jako ten zákon asi samozřejmě musí dávat možnost těm kontrolním orgánům postihnout někoho, kdo špatně zachází se zvířetem, ale zároveň si furt myslím, že ten kontrolní orgán musí používat taky selský rozum a vidět, co se v tom konkrétním případě děje.
Pane Dubne, vy se pohybujete v této branži už dlouho, kolem zvířat nějak prostě. Shledáváte, že dochází v tom veřejném prostoru, jak se říká, k určitému posunu vůbec ve vnímání toho, že tedy ta zvířata jsou bytosti, která zaslouží, abychom o nich přinejmenším alespoň přemýšleli, ano. Že třeba před 20 lety tomu bylo jinak.
Určitě ten posun tady nějaký je a naštěstí také dochází k změnám v zemědělství. Hospodaří spousta soukromých sedláků. V podstatě...
Jako tady zde přítomný pan Zapletal.
Jako zde přítomný pan Zapletal. Zhruba 40% zemědělské půdy u nás obhospodařují soukromí sedláci. Tam se vrací k tomu, to, co pan Zapletal zmiňoval v minulosti, že ti lidé jsou na zvířatech více závislí, lépe se k ním chovají, také prodávají často své produkty ze dvora. Lidé tam mají možnost přicházet, přicházejí a vidí to lidské slušné chování, čili ta osvěta místo médií přichází z této strany a tato osvěta je určitě účinná.
Blíží se naše aktuální zpravodajská relace, takže my na chvilku se rozloučíme s našimi posluchači. Milí přátelé, hosty dnešní Vertikály ve studiu jsou Josef Duben, píšící bývalý mluvčí státní veterinární správy spolu s Martinou Načerackou, veterinární lékařkou, a také s Miloslavem Zapletalem, hospodářem na statku v Nové Vsi u Kolína. Pokračujeme po zprávách. A po zprávách pokračujeme na vlnách Českého rozhlasu Plus s Vertikálou. Připomenu, že hosty ve studiu jsou Josef Duben, bývalý mluvčí státní veterinární správy, Martina Načeracká, veterinární lékařka z Prahy, Miloslav Zapletal, hospodář na statku v Nové Vsi u Kolína. A v této části pořadu uslyšíme také Zdeňka Vermouska, ředitele České společnosti ornitologické. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Jedna z nejviditelnějších součástí přírody jsou ptáci. Provázejí lidi odjakživa a budí jejich zájem. Já jsem pro tuto vertikálu o nich mluvila právě se zmíněným Zdeňkem Vermouskem, ředitelem České společnosti ornitologické. Vy zde přítomní jste asi v obraze, takže víte, že to je jedna z nejstarších společností, která kontinuálně bez přerušení, dokonce i za války fungovala, tak funguje už 90 let. A naše povídání jsme začali s Lehýnka prostinkou otázkou, co je na ptácích vlastně tak zajímavého.
Na ptácích je zajímavé to, že oni jsou vlastně všude, že Stačí se podívat z okna, všude jsou ptáci a všude jsou ptáci, kteří jsou vidět, jsou slyšet. Ptáci s námi mají společné to, že jsou nápadní, že jsou to tvorové s denní aktivitou, tvorové, kteří se orientují zrakem jako my, proto je pro ně taky zajímavé být často pestře zbarvený, zase něco, co je potom nápadné pro lidi. A nebo se tím druhým hlavním smyslem je sluch a proto ptáci zpívají. To je zase věc, kterou vnímáme, takže ti ptáci jsou tak říkajíc po ruce, kdykoliv se chceme bavit o přírodě nebo pozorovat přírodu.
Řekl byste mi, prosím, jaké neblahé vlivy související s činností člověka nejvíce ptactvo dnes ohrožují?
Těch vlivů bohužel je hodně a kdybychom je měli vyjmenovávat všechny, tak by nám ten pořad asi nestačil. Já se tedy omezím na ten, který je nejzásadnější pro nás ve střední Evropě. No a evropská krajina do značné míry je ovlivněna společnou zemědělskou politikou Evropské unie a tím, jak se hospodaří zemědělsky, že se tedy hospodaří velmi intenzivně, že se hospodaří s využitím všelijakých chemických vstupů a vlastně tady touto intenzitou vzniká z naší dříve bohaté, pestré, kulturní zemědělské krajiny zelená poušť, která sice na oko, nebo v této době i žlutá poušť, která na oko může být pěkná, pořád tam něco roste, ale vlastně mezi tou plodinou, která je cílová, není vůbec místo pro jakýkoliv život. Je vytráven veškerý hmyz, nerostou tam plevele, nejsou tam semena, kterými by se ptáci mohli živit. Není tam vlastně vůbec nic jiného a to nesmírně ochuzuje celou naši krajinu a působí samozřejmě i na ty ptáky, protože ptáky můžeme chápat jako jeden z velmi dobrých indikátorů stavu přírody, stavu životního prostředí okolo nás. Začnou-li tedy ubývat ptáci, děje se velmi pravděpodobně něco podobného, neblahého i s celým zbytkem přírody, celým zbytkem té přírodní rozmanitosti, jak říkáme, ale i s těmi složkami, které třeba nejsou tak nápadné jak ptáci.
Řekněte mi prosím jenom ještě stručně, jsou třeba zemědělci nakloněni diskusím nad těmito tématy?
Nejde říct úplně zemědělci, protože je to každý člověk jiný a nejlze je házet do jednoho pytle. Rozhodně jsou lidé, často menší zemědělci, kteří hospodaří na svých pozemcích, zajímá je dlouhodobá udržitelnost, zajímá je tradice, zajímá je to, aby si půdu, tak říkajíc, nezničili nebo nenechali odplavit s řadou tady takovýchto zemědělců a skutečně nejsou to jednotky, jsou to desítky nebo spíš stovky rozumných lidí, se dá hovořit o těchto problémech a často najít i velice jednoduché funkční řešení na tom konkrétním místě. Na druhou stranu jsou potom firmy často třeba větší, které na nějaká podobná témata vůbec neslyší a jde jim skutečně jenom o zisk, o to, aby se to zemědělství vyplácelo. Tam je potom nějaká domluva složitější. No ale to, co je důležité, je skutečně společná zemědělská politika Evropské unie a nastavení dotací, protože to je věc, která určuje podobu dnešního zemědělství. To intenzivní zemědělství by samo o sobě nebylo až tak ekonomicky výhodné, pokud by nebylo dotované. A to, jak si nastavíme dotace, to bychom skutečně měli velice pečlivě zvažovat, aby veřejné peníze vlastně potom veřejně škodily.
Ještě se zeptám jako tečku, kdo je letošní pták roku?
Letos jsme vyhlásili ptákem roku červenku obecnou, ptáka, který je běžně rozšířený, dokonce patří mezi jedny z našich nejběžnějších ptáků a chceme na něm ukázat to, že i tady těmto běžným ptákům hrozí nebezpečí v naší krajině. A tím konkrétním, na které upozorňujeme letos, je nebezpečí skleněných ploch, do kterých ptáci mohou narážet a samozřejmě se to děje i těm červenkám, tomu letošnímu ptákovi roku.
Pane Zapletale, vy jste byli v roce 2014, myslím, vyhlášeni ten váš statek v Nové Vsi jako farma roku, takže já předpokládám, že tam u vás neplatí to, co říkal pan Vermouzek, že zelená poušť, kde není vůbec místo pro jakýkoliv život na těch vašich polnostech.
Samozřejmě, že se snažíme přistupovat k přírodě tak, jak si myslíme nejlépe jsme schopni, ale jsou i určitý souvislosti, které nemůžeme ovlivnit. Stejně jako prostě roste automobilová doprava progresivně dopředu, tak stejným vývojem postupují mechanismy v zemědělství a jednotlivec prostě nemůže najednou úplně se z toho prostředí vyčlenit a postupovat nějak úplně jinak. Takže to, že se pěstuje řepka, to, že se prostě dneska ty zemědělci nějak chovají se tak, jak jim to prostředí okolní umožňuje. A ať už, jak teda říkali v té reportáži, je to ovlivnění dotacema, což si myslím, že určitě je, tak prostě je to i ovlivněný tím, že dřív samozřejmě na tom zemědělství bylo závislo 90% obyvatelstva. Dneska naopak je to 5% třeba lidí, kteří se tím živějí. A ty lidi, těch 5% musí v podstatě se postarat o stejnou výměru nebo podobnou výměru pozemků, jako se před těma 100 lety staralo těch 90%. Takže musí k tomu používat adekvátní prostředky. To, že jsou traktory, najednou nikdo už dneska nebude orat s koňma. Jo? To prostě je nevratný proces. Ale samozřejmě, i když ty stroje máme a používáme je, tak se snažíme se chovat tak, aby jsme prostě neškodili ty přírodě.
Hodně se mluví o velikosti těch chlánů a o tom, že na těch dříve různých remíscích a mezičkách a tak něco bylo, že to hodně znamenalo i pro tu krajinu jako takovou zadržování vody a tak na to se pak už váže asi, že tam je více živočichů a tak. To taky je nevratné, to už nejde dnes?
Částečně. Mm-hmm. Samozřejmě ty postupy, které se na tom poli používají, technologický, tak samozřejmě prostě odpovídají ty dnešní době, takže jak jsem říkal, koňma už se vodat nebude, takže není možný mít úplně ty pozemky tak malý, jako bývaly, ale vždycky se to musí dělat s nějakým rozumem, takže já třeba mám blok 100 hektarovej, ale mám ho rozdělený prostě na 3 kusy a pěstuju tam 3 plodiny minimálně, záměrně, že jo, přestože by pro mě bylo jednodušší mít tam 1 plodinu, protože takhle musím přejíždět a má to pro mě nějaký negativa, ale prostě úplně, že by se to vrátilo do toho stavu, který byl před, já nevím, 100 lety, tak to se asi nestane, ale dá se k tomu přistupovat i nějak s rozumem.
S citem. Ptáci jako indikátor zdraví přírody. Vnímáte to tak?
Já teda musím říct, že když jsem byla malá, tak si pamatuju, že bylo spousty vrabčáků.
Třeba. Zrovna jsem chtěla říct si, kauza vrabec, už se prý zase vrací.
Ano, a musím říct, že teďka, když jsem studovala vysokou školu, tak jako kdyby vymřeli a teď postupně pozoruju, že se zase začínají vracet. Takže mě to docela těší, že to není až tak úplně zlé, ale musím říct, že jsem si všimla toho, že najednou ty vrabčáci, jak každý to křoví cvrlikalo, tak to najednou není. A teď postupně to začíná.
No vrabec je totiž chytrý pták a dívali jsme se na něj dřív jako s jakýmsi despektem, ale dneska, když je člověk pozoruje, tak opravdu vidí, že ten vrabec se dovede v té přírodě uživit, adaptovat, ale je zajímavé, že se ptáci stěhují do měst, do parků, na kraje vesnic, takže nestrácejí se. Tam, kde jsou vodoteče, máme domek u potoka, tak tam je opravdu velmi živo. Ale v té volné krajině je to horší. Je zajímavé, že, jak říkal Zdeněk Vermouzek, tak ptáci jsou slyšet všude, zejména po ránu nebo v podvečer. A vyskytují se u nás i druhy, kterých si člověk dřív třeba tak nevšiml. Nad vesnicí lítá luňák, u nás lítá černý čáp, o těch drobných malých ptácích ani nemluvě. Ale obliba ptáků, myslím si, trochu odbočím, asi spočívá v tom, že lidé v nich vidí jako jakýsi symbol svobody, ducha, v podstatě i třetí božská osoba, Duch svatý na sebe vzal podobu holubice, takže i z této stránky se na to dá kouknout. Možná, že bychom si mohli uvědomit, jaká by byla krajina bez ptáků, kdyby stichli, kdo zažil zatmění slunce, tak jsme vyšli, dívali jsme se skrz začouzené sklíčko a jakmile ten sluneční kotouč se zatměl, tak najednou ptáci stichli.
Pane Zapletale, když jste ten sedlák, co oře, máte čas vnímat tady ty atributy práce v přírodě?
Skřívánka, jako třeba jo, to slyšíte, že jo.
Ale zase, já už se možná budu zase opakovat a budu používat ty historické nějaké souvislosti, ale ten život na venkově opravdu se radikálně změnil. Dřív, když lidi pracovali převážně rukama, tak prostě přišli na to pole, vzali si tam sebou oběd do nějakého kastrůlku a celý ten den tam prostě byli a byli s tou přírodou si myslím daleko těsněji spjatý, než my v dnešní době, kdy prostě si sedneme do toho traktoru a přijedeme tam, nějakou dobu tam prostě sedíme, máme vpuštěný rádio a přitom teda zvořeme nebo zasejeme nebo uděláme nějakou jinou činnost, tak samozřejmě to bezprostřední sepětí s tou přírodou je úplně jiný. Prostě takhle to je a samozřejmě pozorujeme i z toho traktoru teda, co se děje, ale už to není takový, jako to bývalo.
Tak bezprostřední sepětí s přírodou tak. Je jiné, ale přece jenom je to víc, než mohou prožít lidé ve městech. Že?
Určitě, to určitě.
Paní doktorko Načeracká, vy a vaše, jak to říci, váš zájem o ten opravdu velmi neblahý jev, a totiž množírny psů.
Ono to tak nějak postupně vyplynulo, protože já chovám zvířata už od svých 7 let a první knížka, kterou jsem si kdy přečetla, bylo Mít svoje vlastní zvířátko. A tak nějak to začalo prostě. Už když jsem nastoupila před 10 lety, jsem začala pracovat, tak jsem se začala setkávat se zvířaty, které byly tak nějak hodně nemocné. Jakože si někdo přinesl štěňátko, které mělo strašný průjem, nebo zasoplené koťátko. A mě to štvalo, protože samozřejmě léčba takového zvířete, které by mělo být zdravé, protože od té mámy, která je zdravá, tak je docela nákladná. Takže jeden aspekt bylo, že mě to rozčilovalo, že vlastně úplně zbytečně nemocná zvířata mi chodí do ordinace, když by měla být zdravá. Druhý aspekt bylo to, že ta léčba je nákladná dost často, protože si to vyžaduje nějaké vyšetření.
A u mláďat s nejistým výsledkem, že navíc.
Přesně tak, třeba konkrétně parvoviróza a oni docela často převáží spoustu zvířat v jednom autě. Ten virus je velmi rezistentní, takže každý další transport, pokud v tom jednom bylo nemocné zvíře, tak ty zvířata to dost často chytí a uhynou na to. Tam je úmrtnost až 90-95% u těch štěňat. Hmm. A se to děje tak, že oni je někde naočkují, jestli je vůbec naočkují, a do týdne je určitě převážejí. Imunita nastupuje zhruba po 14 dnech. Setkávám se s tím, že mi přijde štěně, kterému má být 8 týdnů podle papíru. Ale já se mu podívám do tamy a zjistím, že mu je 3-4 týdny maximálně, protože podle zubů už to jde docela dobře poznat. Napsala jsem i takové, říkám tomu desatero, kde jsou takové základní věci, jako třeba když strčím štěněti prst do tlamy a ono má sací reflex, tak mu rozhodně není 8 týdnů, ale tak 3 maximálně. Když mu šahnu do tlamy, musím cítit zuby. Pokud je necítím, tak mu rozhodně není ten věk, který oni tvrdí. A tam jsou ještě další aspekty. Tato zvířata, která vyrůstají v příšerných podmínkách, tak samozřejmě ta podvýživa nedostatečná má vliv i na vývoj mozku. Existuje zdokumentované, co se s těmi zvířaty stane, a když jim v určitém vývojové fázi chybí určité věci jako vitamíny. A takové zvíře nikdy nebude normální. A teď těch zvířat se mi schází čím dál tím víc. Teď už to není jedno zvíře za měsíc, teď je to několik zvířat týdně. Asi největší trest je pro mě, když tomu majiteli řeknu, víte, máte asi zvíře z takového zvláštního nekontrolovaného chovu, které pravděpodobně nebude nikdy zdravé. A ten majitel mi řekne, no mně je to úplně jedno, odkaď pochází. A teď ano, a já se snažím cokoliv dělat pro tu osvětu, protože dokud bude odbyt pro takovéto jedince, tak se jim to pořád vyplatí. To je úplně jedno, jaké budou zákony, protože pokud se najde dostatek lidí, kteří půjdou a na ten inzerát si to zvíře koupí, tak to prostě bude pořád pokračovat.
To je taky velice pozoruhodné. Je to pravda tedy, že jsme na třetím místě v Evropě v množírnách?
Nemám úplně přesně čísla, ale je to klidně možné, protože před zhruba 3-4 lety se o mě nějak dozvěděli lidi ze zahraničí a začali mi chodit e-maily z Belgie, z Francie, ze Španělska. A to byli lidi z neziskových organizací jako Futur Animal ze Španělska, z Francie jsem v kontaktu s lidmi z Ministerstva zemědělství, z Belgie to byla jejich něco jako státní správa, nevím, jak se to přesně jmenuje. A oni mi říkali, je to ostuda, podívejte se, co se odsaď odváží, dováží za zvířata. Třeba konkrétně z toho Španělska jsem měla informace, že oni dají 10, 20, 30 zvířat do bedny, zabíjí je tam prostě jak želvičky. Naloží to do letadla jako kargo, takže nikdo ani neví, že převáží živá zvířata. 80% těch zvířat při tom transportu uhyne. A ona mi říkala, ta paní z toho Futur Animal, že když odevírají takovouhle zásilku, tak to dělají v respirátorech. To je nechutný biznis. A musím říct, že mám kamarádku právničku, která řeší ty případy. A právě už toho měla plné zuby a založila neziskovku Animal Eye. A oni poskytují právnické služby právě pro lidi, kteří jsou podvedeni takovými praktikami, že si pořídí to nemocné zvíře.
Protože když normální člověk, laik, zareaguje na nějaký inzerát, tak z něj nepozná, jestli to zvířátko pochází z množírny nebo ne. Až na místě třeba, že?
No, ono už jsou tam takové indicie.
Jaké jsou atributy, řekněte?
typický příklad. No, my jsme zavolali a paní řekla, že nám ho ochotně doveze na zastávku nebo na benzínovou pumpu.
Klasika.
To je úplně učebnicový případ. A těm lidem se líbí, že nikam nemusí pro to zvíře jet. To v žádném případě nikdy v životě bych si nekoupila zvíře od člověka, který mi řekne, no, my vám ho přivezeme na zastávku. Další je, no, my už máme posledního chlapečka, jestli chcete chlapečka, a zítra už nebude, musíte si ho koupit hned, protože se ho snaží zbavit. A obecně i z hlediska navykání toho štěněte na nové prostředí je dobré, abyste několikrát se tam měli podívat, aby to štěně si zjistilo váš pach, zapamatovalo si ho. A třeba jsem pomáhala kamarádce vybrat Yorkshire, typické plemeno, které se vyplatí takzvaně chovat na kšeft. Ona dodržela to, co jsem jí říkala, třikrát zajela za tím štěnětem minimálně, přinesla si na plence pach svého králíka. A vyměňovala je. Takže to štěně, když přijelo potom k ní domů v těch, já nevím, kolika 8-9 týdnech, tak s tím králíkem žralo z jedné misky. A přitom byly jedna ku dvěma. Králík dva, štěně jedno, protože to byl Yorkshire.
Pane Dubne, vy máte vhled do toho, jak se tvoří legislativa tady v Česku. Co vy na tady to říkáte?
Tady je problém, že se tu podle mě, možná i podle veterinární správy, stýká několik problémů. Jednak je poptávka. Různí podnikavci tu poptávku chtějí naplnit. Jednak neznalost, popřípadě i blbost. Protože kdo si chce pořídit zvíře, tak si vybírá plemeno. A měl by se o tom plemenu něco dozvědět. Měl by si najít toho konkrétního chovatele a dozvědět se, jaké má to plemeno zvláštnosti, jestli vyhovuje jeho požadavkům, jestli ten byt nebo pozemek je pro něj optimální. Jenže to pro spoustu hloupých lidí jsou zbytečné věci. Takže oni potom nastoupí nebo naskočí na nějaké takovéhle inzeráty. Druhá věc je, že ta legislativa, i podle té současné legislativy se něco dá dělat. Ale viděl jsem, že určitý problém tkví také v alibismu těch odběratelů. Oni ti zahraniční odběratelé si stěžují, že u nás jsou takové a takové chovy, ale oni si to z těch chovů objednávají v takzvaných chovů a přivážejí. Oni nemají zájem zjistit, odkud ta zvířata pocházejí a potom si stěžují, že u nás to tak a tak vypadá. Já když si něco objednávám, tak chci vědět, od koho to je. To je totéž jako s dovozem potravin, tak když se koupí to nejlevnější, tak u toho jsou rizika, že to bude špatné. Když si koupím to nejlevnější, tak zase s tím bude problém. Takže tady záleží na schopnosti spolupráce těch veterinárních dozorů dotyčných zemí a vím třeba ještě od kolegů z veterinární správy, s jakým problémem se setkávali, když se dožadovali konkrétních a rychlých údajů o těch problematických dovozech od toho konkrétního dozorového orgánu dotyčné země. Čili myslím si, že hodně to taky je v lidech a v ochotě.
Pane Zapletale, jste sedlák, hospodář. Umíte si představit, že byste pořizoval do rodiny psa, že byste takto jakoby naletěl?
Myslím si, že snad ne, teda doufám, že ne. Pořizoval jsem dvakrát psa a jako snažil jsem se vždycky nějak, abych měl nějakou informaci o tom, takže jsem postupoval si, myslím, snad dobře.
Vraťme se ještě k těm znakům toho, že něco, paní doktorko, že něco je v nepořádku, protože Češi jsou neuvěřitelní pejskaři. Tady je kolik, mám to někde poznamenáno, 2 miliony psů v naší republice.
Myslím, že ještě víc.
Dokonce, no, vidíte. Takže tady to je opravdu biznis, kterému se asi bude dařit, pokud se lidé nenaučí rozpoznávat varovné signály, že?
Ano, já s tím souhlasím, proto se snažím dělat všechno pro to, aby se o tom lidé dozvěděli. Třeba existuje organizace, teď si nemůžu vzpomenout, myslím Společník, nevím, ona mě asi zabije, ale pořádá Den pro štěně. První jsme dělali spolu a teď už to dělá sama právě se svojí neziskovkou. A myslím si, že takové akce by měly být, protože my jsme se inspirovali, když to před těmi 3 lety bylo poprvé právě v zahraničí, protože oni tomu říkají Puppy Days. Jsou to dny, kdy se jakoby zvedá informovanost lidí o tom, nebo zvyšuje, že něco takového existuje. A v Austrálii, v Anglii, v Americe to běžně už funguje a je to třeba celý týden, kdy se pořádají přednášky, akce, happeningy, spacey. Bylo to už ve více městech než jen v Praze. Bylo by dobré, aby se do toho zapojilo co nejvíce lidí, aby těch pár, co ví o tom, že tento problém existuje, aby tu osvětu šířili dál. Protože pořád se setkávám s lidmi, kteří o tom vůbec netuší. A pak třeba jsou naštvaní, že se nechali napálit, ale prostě jim nedošlo, že by si mohli o tom něco přečíst, než si toho pejska pořídí. A ono už to není úplně pravda, že by ten pejsek z té množírny nebo odkaď z toho nekontrolovaného chovu byl levnější. Protože oni zjistili, že když budou moc levní, tak to už upozorní. Takže oni prodávají totální s prominutím kriply za cenu interšampionu.
To je strašné, opravdu. Pak ti pejskové mají nekvalitní život, že ano, a je to prostě složité pro všechny. Protože to naše povídání velice rychle utíká, blíží se nám konec. Ještě tady mám takovou drobnostku na závěr. Jak známo, tak pan Duben je hodně duchovně založený, on to ví, že svatý František, ochránce zvířátek a tak dále. Já jsem se na to ptala Františkána Antonína Klareta Dobrovského, jak to bylo se svatým Františkem a jeho vztahem ke zvířátkům, ale on jako to za tak horoucí nepovažuje. Docela to rozporoval. Poslechněme si minutku s panem Dobrovským.
Má pozitivní vztah k celému stvoření. A tam zvířata samozřejmě do toho patří. Jsou projevem boží krásy, boží moci, že na každém můžeme vidět něco hezkého. Myslím si, že neměl v úmyslu zakládat nějaký speciální proud, naopak on chtěl se vrátit k tomu původnímu chápání asi tak, jako kdyby to viděl Kristus. Všechno bylo stvořeno pro člověka. Člověk je pánem tvorstva, jenomže jako pán se někdy nechová. Buď jako používá to tvorstvo jenom k svému prospěchu a to za každou cenu a pak vlastně přírodu zneužívá a taky zvířata, a nebo je to zase na druhé straně, já nevím, že někdo má 10 psů a žádné děcko, tak to je zase takové přehnané, ten vztah ke zvířatům, že nikdy nemůže vynahradit vztah mezi lidmi, protože člověk má duši a zvíře může být velice dobrým přítelem člověka, ale nikdy ne takovým, jako je druhý člověk.
No, tak to jsem si právě říkala, že se vás musím zeptat, jestli to vnímáte také tak, jak to je s tím zvířátkem, jestli k němu člověk může mít stejně intenzivní vztah jako k lidské bytosti, anebo jestli to nejde.
Určitě může mít blízký vztah ke zvířeti, ale jak bylo řečeno, zvířátko je zvířátko a člověk by se k němu měl jako vyšší bytost chovat odpovídajícím způsobem a možná někdy víc chápavě než k člověku, který má rozum a má možnost reagovat a bránit se, a to zvíře je mu, když to tak přeženu, vydáno na pospas, čili tohleto brát na zřetel a zároveň využít toho zrcadla, které mi to zvíře nastavuje. Já to uvedu na příkladu našich koček, které se na mě dívají, ale dovedou to určitě i pejsci, a na mé nevyřčené otázky odpovídají a na vyřčené někdy mlčí, tudíž mě nutí tu otázku si odpovědět sám nebo ji jinak formulovat, čili takhle se ze zvířaty, myslím, dá docela dobře zacházet.
Paní doktorko.
Já mám doma 3 kočky a můj manžel je také kočičí, ale...
O to více vás ctí, že se věnujete tolik těm množírnám tedy.
No, mě těch psů prostě bylo líto. Nemohla jsem se na to už jenom koukat, ale jinak srdcem jsem kočkař. A musím říct, že na těch kočkách se mi strašně líbí to, jaké jsou to nezávislé bytosti. I když třeba moje oblíbené plemeno psa je Basenji, protože to je taková převtělená psí kočka.
Pes, který neštěká.
Ano, ale ono to je o tom, mně se líbí nechat tomu zvířeti tu jeho osobnost a nesnažit se to přetvořit. Plemena, jako je třeba Basenji, nemůžete cvičit s vazarmem, že ho skopete do kuličky, seřvete do rohu. To prostě nejde. Ten pes se nenechá zlomit. A to se mi na nich právě líbí.
Pane Zapletale, vy budete mluvit o kočkách, o psech, anebo třeba o telátku, o krávě, o koni?
Na tom statku vždycky převažovala ten vztah k tomu zvířeti i z toho hospodářského pohledu, že to byl zdroj obživy. No ale na druhou stranu máme, nebo já mám psa, máme 3 kočky. U nás převažuje to, že prostě zvířata jsou jako venkovní záležitost. Jo? Prostě na dvoře pes má hlídat ten dvůr, když někdo přijde, má zaštěkat, aby hospodář věděl, že někdo mu chodí po dvoře. Kočky mají chytat myši, tak jako k tomu trošku přistupujeme, že i ty zvířata mají přispět k blahu toho statku. Jo, že teda mají mít nějakou svoji roli.
Tak musím mým dnešním milým hostům poděkovat. Já sama jsem taky pejskař, kočičkář a ještě papouškář. O papouškách říká můj veterinář, paní doktorko, že papoušky nedělám, na ně se člověk křivě podívá a hned chcípnou.
Já s tím souhlasím.
Tak, milí přátelé, já připomenu, kdo byli hosté dnešní Vertikály. Martina Načeracká, veterinářka z Prahy, Josef Duben, bývalý dlouholetý mluvčí státní veterinární správy a
autor celé řady knih o vztahu lidí a zvířat. Pan Miloslav Zapletal, farmář roku 2014 a stále fungující farmář z Nové Vsi na Kolínsku. Ze záznamu jsme slyšeli také Zdeňka Vermouska, ředitele České společnosti ornitologické. Slyšeli jsme anketu, kterou pořídila Kateřina Havlíková, a slyšeli jsme Antonína Klareta Dabrovského jako tečku Františkána. Děkuji, že jste tady byli. Někdy zase naschledanou, protože je mnoho témat, kterých jsme se jenom letmo dotkli a jistě stojí za pozornost.
Děkuji za pozvání.
Děkuji.
Díky, naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.